galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington d c. Waa galabnimo salaasaa taariikhuna ay tahay 20-ka bisha juun ee sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo waliba guud ahaan dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a dagaal ka dhacay magaalada Garoowe iyo la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo oo sheegay in xaalka Garoowe lagu dhameeyo wadahadal.
Waxay dhahayaan madaxda waa inaysan xog wax ku maqulin, mucaaradkana waa inaysan ku qasbin inay qorya qaataan. Haddii qorya la qaato oo mucaaradka iyo dowladda isdirraana waa waxyaabihii dalka burburso waaye. Dowlad goboleedan ayaa lagu burburin oo mataqaanaa mucaarad qorya wata iyo dowlad ayadoona qorya wadata oo dagaalamaya waa la ogyahay burbur waxaan ay ma keento.
Waxaa kaloo aada maqli doontaan agaasimaha cashuuraha beriga Muxiyuddiin Saabey oo ka warramay eedaha musuqmaasuq iyo weliba xadhigga loo jaray. Waraysi ayaan idinka haynaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista
Soomaaliya. Horta dhallinyarada way jirtaa dhallinyaro qaxootiga joogi jira ku laabteen, laakiin dhibaato kala kulmeen. Hadda habeen hore u dambeysay gabar qaxootiga wax baratay oo Soomaaliya joogta qarax ku dhimatay. Marka waxyaabaas aan aragto kale hemigaagu isbedelaya. Soomaaliya wadan aan aragna ma aha weligiis. Marka isdhahda naruro yaru leeyahay xoogaa uu soo yar kobcaya balaayaa dhacayso. Marka niyadda aad kuma siinayso qoyskii aad la joogtayna kaama yeelayaan inuu u guuraan Soomaaliya.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixinna ku saabsan maalinta qaxootiga adduunka oo dunida guud ahaanba laga xusayo, barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda dalkan Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta safar ku tegay magaalada London si uu kulan halkaasi ugula yeesho wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Ukraine. Ka hor shirweyne diiradda lagu saaray horumarinta taageerada caalamiga ah ee lagu taageerayo dalka Ukraine si ay uga soo kabtaan saameynta uu ku yeeshay duulaanka uu Ruushku ku qaaday. Shirkan oo qabsoomi doona maalmaha Arbacada iyo Khamiista ayay si wada jir ah wada qaban doonaan dalalka Britain iyo weliba Ukraine, iyadoo qayb uu ka yahay xuska maalinta qaxootiga adduunka oo maanta la xusaya. Ayaa xogeya Blinken iyo weliba xogeya arrimaha dibadda dalka Britain James Cleverly ay soo mareen xarun lagu sameeyey amaba laga yegleelay aan idhaahdee bartamaha magaalada London, taasoo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka reer Ukraine ee dagaalka ka soo qaxay, islamarkaana ah si ay halkaasi uga helaan talo iyo weliba taageero ay u baahan yihiin si ay ula qabsadaan nolosha dalkaasi Britain. Kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa maanta fuliyay tallaabo la aaminsan yahay inay tahay qisaastii labaad ee ay si furan ugu fuliyaan qof dil geystay. Tan iyo markii ay xukunka dalkaasi ku soo laabteen bishii August ee sanadkii 2022. Fulinta qisaastan ayaana ay iska dhagamariyeen kadib markii cambaareyn uga timi qaramada midoobay, taasoo ahayd in ficilka noocan ahi ay muujinayaan hannaan axmaqnimaa ama mid bini-aadamnimada ka baxsan oo ciqaaba. Ninka qisaasta lagu fuliyey oo u dhashay dalkaasi Afghanistan ayaa ku sugnaa gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee Langham, waxaana lagu helay in uu dilay 5 qof kuwaasoo badankoodu ay isku qoys ahaayeen sida lagu sheegay amaba ay shaacisay maxkamadda sare ee Taalibaan. Ugu dambeyntiina, saliidda uu Shiinuhu bishii hore kala soo degay amaba uu kasoo dhoofsaday dalka Ruushka ayaa gaadhay halkii ugu sarreysay tan iyo markii Ruushku duulaanka ku qaaday dalka Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022. waxaana sidaasi maanta muujisay xogta waaxda kastamada ee dalkaasi Shiinaha. waxaana sida ay xogtaasi xustay shiinuhu bishii May ee kala soo degay ama uu ka soo dhoofsaday Ruushka 9.7 milyan oo tan oo ah saliid, iyo weliba taasi oo aan ilaahda ka badan 4.5 milyan oo tan oo ahayd halkii ay joogtay bishii Februari ee sanadkii 2020. Waxaana sidoo kale 6.3 milyan ay ka ahayd bishii kasii horreysay bishaasi Februari ee Januari. Ganacsiga labada waddan ayaana la tilmaamay in bishii hore uu ahaa 20.5 bilyan oo dollar. Sida ay muujisay xogtaasi shiinuhu soo saaray, waxaana inta badan shiinuhu alaabaha uu kala soo degay Ruushku ay qiimo ahaan dhanta marka la tilmaamo ama xogtaasi sida lagu sheegay 11.3 bilyan oo dollar. dhegeystayaal, qodobadii ugu waaweynaa warka adduunkuna waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka V O A. garabcana wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dagaal ayaa laga soo sheegayaa magaalada Garoow ee xilli baarlamaanka Puntland ay isku dayayeen in ay ka doodaan meel marinta wax ka beddela lagu sameeyo dastuurka Puntland. Wariyaha Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan goor dhaweeyda noo soo diray.
dagaalka oo bilowday abaar 11-kii ayaa ka bilaabmay jihooyin badan oo bartamaha magaalada ah, halkaas oo kala fadhiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka oo maalmihii ugu dambeeyay waday abaabulo. dhimashada dadka rayidka ah waxaa lii xaqiijiyay 11 qof, kuwaasoo la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada. waxaa kaloo jira dhaawac badan oo la kala geeyey isbitaalada waaweyn ee sida gaarka ahi loo leeyahay oo ku yaalla magaalada Garoowe. waxaa muuqata in dagaalka uu gabaabsi sii noqonayo wixii ka dambeeyay labada doornimo oo labada ciidan ay iskala sii baxayeen magaalada. lama hayo khasaaraha dhabta ah ee labada ciidan soo kala gaaray. dagaalka wuxuu durba u geystay kana muuqata magaalada burbur, maadaama uu ka bilaabmay bartamaha iyo wadooyinka halbowlayaasha ee magaalada, waxaana weli yar dhaqdhaqaaqa dadka. inta badana waxaa xiran goobaha ganacsiga magaalada. waxaa ka muuqanaysay in dadka degan xaafadaha dagaalka uu ka socday ay bilaabeen inay u qaxaan xaafadaha uusan weli gaarin dagaalka, sida dhanka bari ee magaalada Garoowe. baarlamaanka Puntland ayaa watay fadhigiisii caadiga ahaa iyadoo uu dagaalku socday. ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka dowladda Puntland oo ay golahu u soo gudbiyeen guddiga gaarka ee falanqaynta wax ka beddelka dastuurka Puntland. fadhiga waxaa goobjoog ka ahaa 35 mudane dood iyo falanqayn dheer kadib oo ay ka yeesheen mudanayaasha golaha. waxaa ogol ugu codeeyay 34 mudane, waxaana diiday 1 mudane, cid ka aamustay ma jirin. waxaana sidaas ansax ku noqday soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyey barta baarlamaanka uu ku leeyahay baraha bulshada. arrintan waa arrimaha salka u ah dagaalka iminka ka socda Garoowe oo mucaaradku ay kaga soo horjeedeen wax ka beddelka dastuurka Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
wagaa kadaba dhegeystayaal, Professor Cabdiraxmaan Baadiye oo ah isaguna la taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda Garoowe ee u dhexeeya ciidamada Puntland iyo weliba ciidamada taabacsan mucaaridka. Professor Baadiye ayaa sheegay in doodaha la xidhiidha dastuurka ay tahay wax wax laga bedeli karo. wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaana khadka telefoonka ku wareystay.
inaan maqalna maanta caasimadii Puntland Garoowe in dagaal uu ka dhacaayo oo dadkii ay ka barakacayaan, waxaan aad iyo aad uga xumahay dagaalkaas una meesha inuu ka dhaco Puntland. waxay asal u ahayd dowladaha federaalka ah, waxay ila tahay waxaana laga sugayay meel nabada inay tahay oo dadka ay muddo dheer nabad kuwada noolaayeen. naxdin weyn bay ku tahay dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan inay maqlaan in Puntland lagu dagaalamayo oo caasimadeeda dagaal ka socdo. marka waana ka xunnahay, waxaan dhahaynaa dagaalka ha la joojiyo. waxaan dhahaynaa dagaal loo baahno wadahadal ayaa wax lagu xalliyaa, iyo is-afgarad siyaasi xoog ku timaada oo wax lagu xoog qor lagu maqwariyaana waa tii lagu soo baabacay oo dhibaatada ka soo gaarta dhammaan. marka waxaan leeyahay dagaalka waa in la joojiyo, dagaalka waa in la joojiyo.
maxaad xogkahaysaan marka dagaalka socda ee u dhexeeya ciidamada ammaanka ee Puntland iyo mucaaradka Garoowe ka socdo? xogtaad haysaan maxay la egtaa marka hore?
laakiin aniga hadda kama hadlayo yaa garley yaa gardaro arrinta ma taagna arrintu waxay taagan tahay dagaal oo dhanba ayaa gardaro ah in la dagaalamo sababta dagaalka keenaysa iyo kuwa dagaalka sameynayaanba dowladda ha ahaadaano ama mucaaradka ahaadaana inay dagaalamaan waa khalad dadka korkiisa inay ku dagaalamaan waa khalad inay dagaal ku xalliyaan mashaakil khilaafaadka siyaasadeed waa khalad waxa keliyaho jidka keliya furan waa jidka wada hadalka iyo wada fadhiisiga islaamka jidkaas keliya ha bannaan jid kaleetoodo furan oo dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan amba dowlad goboleed ha ahaato ama nationaalka ha ahaatee xal xoog ku imaan karaa oo macno keeni karaa ma jiro dadka waa inaan la dilin oo la barakicinin dhibaatada lasoo gaarsiinin inta ku dhimatana ilaahay subxaana watacaala waxa waaye waa ka tacsiyinaynaa ilaahay ha u barakaa dhibaatadaha kor qaado dagaalkana waa in si degdega loo joojiyaa oo waxgaradka reer puntland oo qayldaanta iyo mataqaanaa tala soo jeedinta soo jeediyay in dagaalka aan la dagaal la gelin hadda kahor in warkooda la dhegeysto odayaasha dhaqanka warkooda waa in la dhegeysto waa aan mashaakilka aan lagu xalin xoog ee lagu xalaya wadahadal
la taliya madaxweyne hasan ata arrimaha dastuurka doodaha qaar ee meesha wax ka bilowdeen arrin dastuurka la xiriirtaa lasoo tabiyey marka maxaa la gudboon dowladda dhexe federaalka madaxweyne hasan uu hogaamiyo
dowladda dhexe dalka dhamay madax u tahay madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha soomaaliyeed dadka dhamo madax u yahay laakiin hadda wax weyn kama qaban kariyo waa arrinta ka taagan puntland arrinta puntland ka taagan waxaa la rabaa inay wax ka qabtaan xukuumadda puntland iyo baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer puntland dhammaantood iyo bulshada rayidka ah ayaa laga rabaa inay wax ka qabtaan waxaan u maleynayaa rumaysanaha dowladda federaalka ahuna waxay la qaban karto way la qabanaysaa laakiin arrinta waxaa la rabaa in muxuu ahaa reer puntland arrintaas inay ka tashadaan aa la rabaa ee xalliya
markaad fiiriso puntland oo federaalkana ugu horeysa maamul goboleedyadu aad baa isha loogu hayay laakiin dooda weyn waa arrinta dastuurka la xiriirta qabiir dastuurka tahay arrimaha dastuurka madaxweynaha kala talisa siday tahay in loo wajaho doodaha dastuurka la xiriira hadda
doodaha dastuurka la xiriira meel kastoo la jooga anigu mar kasta madaxa sheegaa dadka soomaaliyeed waxay isku hayaan dastuur ma aha shaqaan idhaahda aniga khilaafaad ka dhexeeya unbay isku hayaane dastuurka maxaa yeele dastuurku haddii loo hogaansami lahaa dastuur dhibkaanu maba dhaceen maxaa jira dastuurka hala dagaalama kuma jirto dastuurka waxaa ku jirta sharci in la fiirso maxkamad in la aado wixii mataqaanaa dastuurka qaba in loo hogaansamo waxaa dastuurka qaba inu wadahadal u baahanna in wadahadal lagu xaliyo inta laisaaga yimaada laga tashada dastuurka ku qoran waxaa kaleetoodo dastuurku waa documenti la qoray waayo dadaa qoreen laakiin ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisi oo dadkaan ay wada rumaysan yihiin ay akhriyaan dhammaantood ayaa waxaa ku qoran washaawiru fi lamri iyo wa amru mushuura baynahum in la tashado oo wixii dhibaato dhacdana loo celiso ilaahay loo celiyo oo taasuna asalka uu yahay inaan xoog wax lagu xalina nabad wax lagu xaliyo oo inta la fadhiisto la wada hadlo oo markaa kabacdi haddii ruux gardarro jiro markaa kabacdi farta lagu wada fiiqo laakiin aydoo la tashan xoogan wax ku muqulinayaa iyo xoogan wax ku xukumayaa kuma jirto dhaqankaynana kuma jirto diinta islaamkana kama imaanin laakiin waa dhaqan xumo ka timiday dhaqan siyaasadeedka siyaasiyiinta soomaaliyeed ee maalintii militariga dalka soomaaliya qabsatay inta ka dambaysay socday oo xoog in laysku maquusho ay aasaas ka tahay waayo arrintaasna waxaba ka degaya waxaan dhahaya madaxda waa inaysan xoog wax ku maquulin mucaaradkana waa inaysan ku qasbo inay qorya qaataan haddii qorya la qaato oo mucaaradka iyo dowladda isdaradaana waa waxyaabihii dalkayna burburso waaye dowlad goboleedan ayaa lagu burburinin oo mataqaanaa mucaarad qorya wata iyo dowlad ayadoona qorya wadata oo dagaalamaya waa la ogyahay burbur waxaan ahayn ma keento marka aniga waxaan leeyahay arrintaas hala joojiyo xalna ma noqonayso
kaasina wuxuu ahaa brofeser cabdiraxmaan abaadi oo ah la taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweyne xasan sheekh isla markaana khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga cabdiqaadir cabdulle dowladda soomaaliya ayaa amar xariga dul dhigtay agaasimihii cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda muxyiddiin xasan juruus saabey arrintan ayaa ka dambeysay eeda musuqmaasuqa loo soo jeediyey sidoo kale dowladda ayaa arrintan u xidhay dhowr qof oo kale oo iyana loo haysto eeda musuqmaasuq falastiin axmed imaan ayaa ugu horreyn weydiisay bal waxa ay yihiin eedaha loo haysto iyo weliba baadhitaanka socday
wallahi waxaan fahlahay inaan wadi socdiga soo odeysay arrimog waxa lagu soo odeeyey intaan maxkamad la saaro maxkamad laga dacwo maxkamadu xukuntana masuma sugna laguma xukumin. Marka wixii ka horreeya waa iska sheeko iyo iska barbagan waaye. Marka taas aad aga xuma inay ay sheegaan dad waxay qabteen ay waayeen iyo dalka loogu yahay waxa uu soo maray iyo waxa uu joogo iyo meesha lasoo maray iyo meesha dala joogo. Marka aad aga xuma.
Marka maxaa dhacay adiga ma baaritaan ah socday muddaba sida aan maqalnay muxuu ahaa baaritaanka qayb intee la-egaasa adigu ku lahay in aad la shaqeyso hay-adihii baaritaanka
baaritaankaas waa sax waa jiray waxba jiray tumaadee jira meel haddii la joogana oo dadba ogta dada xiran marka dadka xirana qaybna waxay ka shaqeynayan wasaaradda maalinta gaar ahaan canshuura beriga qaybna meelo kale ayay ka shaqeynayan marka waxaa saxa qofka meesha madax ka ah haddii ay qof shaqaalaha tuum ogolo in wax laga weydiiyo oo laidhahdo si qofkaas uu shaqo jiray si ahay maxaa ilaa awoodu ku lahay ilaa awooddaad adiga waxaas in la weydiiyo waa iska caadi marka laakiin tan waa ka duwan tahay waxaan maqlayaa anoo shalay joogo magaalada oo dhaktar waliba mashquul ku ahay dhaktar ku mashquulsanay oo aan dhaktar jiray subaxdii horena xafiiska markaan tegay laba saac ayaan tegay kadibna waxaan u gudbay dhaktar ayaan tegay dhaktarkii anoo ku maanaya waxaa lia xafiiska boolis a joogo saas way kada 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 mi waxaan ka arkaba social media ka arkaba inta aniga aan leila hadlio ama la soo waca
marka maxaa la baaraya waxa la baaraya maxay ahaayeen
guli waxaa la baarayay daaniga waxa xafiiska la tegaan ku dhahay waxaana tegay boliis lay sheegay inay wateen waran maxkamadeed ba xeraan leh saas la sheegay marka waxay baarayeen maba la gaarin mogtaa baaritaan waxaa leedaha
marka waxaa sheegtay inay jiraan dad la xiray meeqa qof waaye dadka xiran maxayse ahaayeen dadka xiran
waa dad kala duwan wasaarada kala duwan iyo hay-ada kala duwan ka koobanaya ahayn tiroda kolka maayo laakiin dad kala duwan ayaa xiran oo la xiray oo dhamaan la xiray oo tuun lagu eedeeyey oo tuun ahaan loo xiray una jirto weli maxkamad waxay xirayeen muddo ka badan lixdan maalmood qaarkood welina maxkamad lama soo saarin maxkamad la geeyey oo odhahayso dimgaasi dimgaasi ayuu galna weli lama hayo iyo haddahayso xeraaleya oo eedeena odhaha dimgaasi u galay wax kastaba waa iska arrino oo iska low profile ay dabcan iska eeday laakiin waxaa anugu la socdaa inay maalmaha lasoo dhaafay dhowr isbuuc ka hor ay degmada xamarjijaba degmada xamarin ay shaqaalo joogay ay u sameeyeen ay qabteen xirin kadibna ay sii dhiirigeliyeen especially qaybta guud iyo damac xalalinta kadab xafiiskana way xirteen furan way qaateen kadib markii wadahadal dheer kadib
qaybta guud maxay tahay
boliiska gobolka barandar waaye oo arrimaha mashuqul ku lahayn waxaa iskale arrimaha sayd ayaa iskale iyo hogaanka ilanta xashuuraha turmudal ayaa iskale marka dama waxaan arkaynaa arrimo waxaan arkaynaa iskalinta oo aan qaabka loo socdo oo dadku ay xantu ay leedahay waa arrimaha iska qabeelaysan waa arrima oo ay ku jirto qaab aan dad tiam aho ayagoo rabaan inay dad ay dhibaato gaarsiyeenna waa warkaas waa soo gaar laakiin haddaanu fagti maayo
waxyaabaha aan ama xogaha aan helna waxay sheegayaan in ogolaanshiyaha shaqada oo aad bixisaan aad lacago badan lagu lunsado oo halkaas ay tahay meesha ay ka maqan tahay lacagta ugu badan lagu lunsaday maxaa ka jira taas
dacadda markaa samaysay oo seexda horta aniga lacagna ma qabto oo qasaji maihi lacagna ma qaado oo bangi maihi lacagaha oo anigu waxaan infosan dirnaa akoonada lagu talagalo wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiya guga banka dowladda ugu talagashay in lagu shubay ay ku shubtaan kamana bixi karno kamana bixi karno mana tasarufi karno marka muwadinku asiga lacagtiisa ku shubto qasada asiga dowladdan ayaa maamulood marka anagu maba qaban lacag gaara anugu lacag kama shaqeeyo anugu shaqada koran madax ka ahay lacag kama shaqeeyo sideedo lacag anuma qabto
waxaa maqalnay inaad magaalada ka baxday oo aad ciidan iyo technika wadataan maqalnay ma magaalada muqdishoa joogtaa mise waa dhab xogaha sheegaya inaad magaalada isaga baxday
horta ciidan inaan wato oo ciidan ulba wateen staffan watay ciidankan waan jiray marka anigu waxaan bilaabay 2018 aan bilaabay la dagaalanka argixashada anigu hadda magaaladan joogaa laakiin waxaan go-aansaday aniga maadaama aan staff la socdo haddii boliiska uu joogo xafiiska u tageen haddaan isugu tagano waa inaan isxabadeyno iskuma dhex xabadeyno bulshada dhexdeeda meeshan ay khasaar ay ka dhacdo ka badan waxay raadinayeen saas darteed anu waa xafiiska ma aanan tegin waa iska dhaafay laakiin waa jooga magaalada joogaa mana ihi nin ka baxa magaalada inuu magaalada ka baxa usamaysan may hadda laakiin la dagaalanka argaxsta ayaan qayb ka ahay madaxweynaha ogyahay waxaan ka horaba inaan ku sheego marka madaxweynaha qaranka waa laba teram ayuu madaxweyne yahay labadii jeer uu joogana labadii jeer intuu joogana wuxuu isiinaya bilado howlkarnimo iyo bilado shaqa wanaag maxaa yaa madaxweyne laba jeer
saasdi
farmaajanaya dowladdii maxamed cabdulla farmaajada wasiiradeedana wasiirkeedii maaliyaddana iyo taliyada boliiskana shahaada intaas laga siiyeeno howlkarnimo
marka adiga hadda diyaar ma u tahay inaad cadaaladda wajahdo oo eedaha lagugu haysto aad tagto sharciga hortiisa oo aad ka garbaxdo xeer ilaalinta
cadaalada? Dabcan haddii noqoto cadaaladii la yaqiinay oo rasmiga ahayd oo wanaagsan iyadoo laisku hadlayn karay haddii tahay, laakiin cadaalad oo aan iyadoo invitation laga keenin oo aan laga wacin maxkamadda laga wacin oonan diidin oonan ogeyn cid layla soo xiririn oo la imaan in waaran laysoo jaro, taas cadaalad ma noqon kartaa? Falastiin adeenka wadiya suudiin.
Maxaa xal hadda, maxaa hadda adiga xalku ah, maxaa samaynaysaa?
Maxalkii waa iskaadiyahay, waa wadax. Anugu muwaadin ahay, dimbila mihi dimbil maanan gelin, dimbila cidda igu haysato dhahaysa dimbigaasidibaas gaashay si official hoosaaan isugu nimaada maxkamadaha.
Kaasina wuxuu ahaa agaasimihii cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, Muxyiddiin Xasan Juruseabe, oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Munaasabad ballaaran oo lagu xusayo maalinta qaxootiga adduunka ayaa ku qabsoontay xerada Nadhaab ee dalka Kenya, iyadoo wakiilo ka socday dowladda Kenyana ay shaaciyeen in qaxootiga loo ogolaan doono in ay ku socdaali karaan dalka intiisa kale. Warbixintan xeryaha Dhadhaaba waxaa ka soo diray Cabdisalaam Sanas oo v o halkaasi uga soo warrama.
Dhadhaab waa kaanka ugu weyn geeska Afrika ee martida geliyey qaxooti ka soo qaxay dalal kala duwan. Waxaa maanta lagu qabtay munaasabad baaxad weyn oo ka qabsoontay xerada Ifon, taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala matalaya hay-adaha samafalka iyo dowladda Kenya ee martida gelisay qaxootiga ku jira xeryaha. Xuska maalinta qaxootiga ee sanadkan oo halkudhigiis u ahaa rajo ku noolaanshiyaha qaxooti aan dalkiisa joogin ayaa ku soo aaday, iyadoo xeryaha dhowaan laga qaabilay qaxooti ka badan 100,000, taas oo ka dhigan in weli barakaca ka dhasha abaaraha iyo colaadaha ay yihiin kuwa aan xal loo helin. Munaasabaddan ka dhacday xerada Ifa ugu horeyn waxaa hadalka ka jeediyey Bob Khan Sam oo wakiilka ah hay-adda arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR.
On behalf of the head of sub office UNHCR,
anigoo matalayo ninka hay-adda UNHCR ee u weyn xerooyinka Dhadhaab,
I'm standing before you today,
waxaan hortiina u taagan yahay maanta
to celebrate together
inaan munaasabadan u dabaal degno
World Refugee Day,
maalinkii qaxootiga adduunka.
As you all know, the theme of the World Refugee Day, hope away from home, a world where refugees are always included.
Halkudhiga sanadkan sidaad macnaha aad aragtiinba waxa weeyaan macnaha waqti kastaba qaxootiga inuu rajo uu ku noolaado, rajo uu ka qabo meeshi dalkiisa, dalki hooyo uu ka imaaday, inuu mar kastaba uu rajo uu ka qabo. Saasaa halkudhiga sanadkan ah.
They hope that someday peace will be back in their home country.
Waxayna ku rajo weyn yihiin maalin maalmaha ka mid ah dalkii inuu nabadgelyo ay ka dhici doonto.
Dhinaca kale, Kuulu Ibraahim Xaaji oo ku hadlay magaca dowladda ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad si weyn u soo jiidatay maqalka boqolaalka qaxootiga ah ee soo xaadiray goobta ay munaasabaddu ka dhacday, kadib markii uu ka dhawaajiyey in la dhaqangelin doono sharci qaxootiga uu ogolaan doono inay u socdaalaan dalka qaybihiisa kale.
Soo marka Soomaali weynta, waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow meesha aad joogtaanba inaan amnigeenna fiirsanno. Maantana waa World Refugee Day, mar dhow taarikh 8 soo socoto waa Refugee Act wax la dhahayo ayaa implementation la sameyn doonaa. Waxaan idinku xerooyinkii waxa la dhahay waad ka bixi doontaan movement-kiina, yaani free ay noqon doontaa. Dowladdu waxay ku qasbantaa inaad yaani dadkan kala deegaanka wada yaani aad ganacsi wada samaysataan, aad isguursataan, aad wada joogtaan, waa actigaas ay ku jirtaa. Soo marka laydinkuma cadaadinayo haddii kadib inteed u socotaa maxaad samaysaa, waxaa laydinkuma qabsanayo. Dad baa noo imaaday, weli dad baa soo socda. Inta Soomaali iyo wadamaha dad kale imaadeen aa wada jooga, marka waxaan taxgelinayaa ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa kaleba inaan amni aan fiirsanno.
Dhinaca kale, maamulka xeryaha ayaa u mahad celiyey dowladda Kenya ee waqtiga dheer marti gelisay qaxootiga aan ku jira kaamka Dhadhaab.
Dowladda Kenya waan u mahadcelinaynaa maadaama 33 sano aynu ugu soo dhaweysay dalkeeda oo ay nabadgelyadeenna iyo ammaankeennaba gacanta ku haysay. Aad baan marka ugu mahadcelinaynaa dadaalka iyo juhdiga ammaankeenna ay gelisay, way ku mahadsan yihiin. Ta kale UNHCR ayadana waan u mahadcelinaynaa 30 sano ee xarooyinka dhadhaab aan joognay, ayadana waxay dadaal iyo juhdi ku bixinaysay inaan helno nolol, caafimaad, cunto, dhan kasta way ahaataba inaan helno hoy, musqulo, waxbarasho, nooc kasta oo nolosha ay u baahan tahay inaan helno ayaa iyadana dadaal ku bixinaysay.
ugu dambeyntiina siyaa 10 aadan oo ka mid ah jiilka ku barbaaray xeryaha ayaa fariin xooggan u diray dowladda Soomaaliya, isagoo dowladda ka codsaday in dadaal badan lagu bixiyo qaabkii qaxootigan ay ugu laaban lahaayeen dalkooda hooyo.
dowladda Soomaaliyeed isu guubda shacabka Soomaaliyeed 30 sano iyo ka badan inay qaxooti daafa adduunka ku ahadaan waa nasiib darro waay. Arrintan marka waxaan dhihi lahaa aqliga u shaqeeyo 3-4 sano meeshaan maarta ay bulshada isku imaanaysay dabaaldeg xaarada ay ku maamuusaysa. Marka in 3-3 sano in ka badan ay xare qaxooti dad Soomaaliyeed ay ku jiraan waa nasiib darro aad u weyn waay. Dowladda si gaar waxaan leeyahay in ay maarta nidaamka dowladnimo Soomaalida ay maarta si hagar la'aan ah ay ugu shaqeyso dadkeeda daafaha adduunka ku dhawaataysana ay noqoto dowlad ka warqabto u doodi karto xuquuqdooda kana taliso si walaalo sida ugu wanaagsan ee dadkaas ay ula soo laaban lahayd mustaqbalka.
Cabdisalaam Salas, VOA, Dadaab, Kenya.
Waagag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista oo inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayo Haaruun Macruuf.
Nasra Cabdi Xasan waxay ku dhalatay xeerada qaxootiga ee dhagaxle ee ka tirsan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya 1996, halkaas oo ay ku qaadatay waxbarashadeedii aasaasiga ahayd tii dhexe iyo tan sare. Waxbarashada jaamacadeedna waxay ku qaadatay magaalada Nairobi oo ay ku baratay caafimaadka. 2 sano ka hor waxay iyadu rajo weyn ay ku jirto markay qalin jabisay ay ku soo laabatay Soomaaliya, waxayna bilowday inay ka shaqeyso adeegyada caafimaadka haweenka. Waxay markii hore u shaqeynaysay hay-ad maxalli ah, goor dambena waxay shaqo ka bilowday hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Nasra waxay Muqdisho soo gaadhay 9-kii bishan Juun iyadoo u timid seminaar, waxayna isla habeenkaasi ku dhimatay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Pearl Beach ee magaalada Muqdisho. Aabaheed Cabdi Xasan Cali waxa uu ka mid ahaa dadkii soo degay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab 1992, halkaasi uu ku guursaday uguna dhasheen 6 ka mid ah 7 gabdhood oo ay Nasra ka mid ahayd.
Iyada keligeeda ku laabatay markay ay wax baratay oo heer jaamacadeed ay Nairobi kusoo dhamaysay, caafimaadka ay Nairobi kusoo baratay, oo maaragtay wax badan aan la marnay annagoo iska tabaryar, aan la dadaalnay markaan fahmadeedii iyo dadaalkeeda iyo macnaha sida ay macnaha u jeceshahay inay macnaha horumar gaarto aan aragnay. Baan juhdi ani iyo hooyadeeda iyo wixii kale oo ehel lahaa aan isku geynay. Markay ay iskuulka dhamaysay Nairobi, jaamacadaan u dirnay, caafimaadkay soo baratay, caafimaadkii xataa naga kaalmeeyey male.
Marka hadda seed u aragtaa, dee waa kan la leeyahay Soomaaliya ha lagu laabto, iyadina waa tan laabatay, qadartii baa ku dhacday, seed u aragtaa in lagu laabto xilligan Soomaaliya?
Wallaahi ni waa halis weeye, halis weeye. Soomaaliya aad bay halis u tahay. Dad badan oo iyada oo kale ah oo ani aan qaarkooda garanayo, qaarkoodana aan macnaha idaacadaha iyo saxaafadda ka maqlay oo dhalinyaro lagu daalay, oo ninkaad garanaysa aniga uu ka mid yahay Cabaas Siraaja ahaa oo sida oo kale xarooyinka qaxootiga ciyaalkii wax ku bartay ahaa, iyo dad badan oo kale oo hadda hebel iyo hebel aan kuwada dhihi jirin ayaa sida ugu laqmaday. Dadka hadda Soomaaliya sii joogana ayagana hadda dhibka ugu badan baa iyagu ku dhacay. Wallaahi dadka Soomaaliya khatar badan bay leedahay, khatar badan bay leedahay. Naftuna waa qaali, wax la cuno waa la iska heli. Anigu naftayda kula hadlayo hadda markay kusoo noqonaysay raalli kama ahe maamada hooyadeeda, iyadoonba iga qaalib nafteen. Waxaan ku yidhaahay maaragtay $100,000 iyo wax la mid ah iyo wax la cuno, gabadha halisa u gelinina ka jooga, gabadha ka daaya anigoo diidan laga qaalib noqtay la garatay.
Nasra waxay ka mid tahay dadka Soomaalida ah ee ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee lagu dilay dagaalada Soomaaliya. dadkaasi dhintay waxaa ugu magac dheeraa cabaas cabdulaahi sheekh siraaji oo askari ilaalo ahaa uu ku toogtay magaalada muqdisho 3 May 2017. cabaas waxa uu ka mid ahaa dadkii ku koray xeryaha qaxootiga ee dhadhaa balse ku soo laabtay soomaaliya sannadkii 2011. xilliga uu dhimanayay waxa uu dowladdii hore ka ahaa wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska. waxa uu ku dhintay 30 sano jir. amnigu waxa uu ka mid yahay qodobada ugu waaweyn ee qaxootiga soomaalida ee dibadda ku nool ay ku sababeeyaan inay qayb ka tahay waxyaabaha ka hortaagan inay waddankooda ku soo laabtaan. dhimashada nasre iyo cabaasna waxay sii kordhinaysaa walaaca ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku nool dibadda, sida ay galka baarista u sheegtay Firdowse Siraad Geelle oo ka mid ah hormoodka dhallinyarada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. firdowse waxay ku dhalatay xerada qaxootiga ee xagardheere sannadkii 1996. tan iyo markii ay dhalatay ilaa haatan waxay joogtaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, halkaasi oo ay ku qaadatay waxbarashada aasaasiga ah tan dhexe iyo dugsiga sare. firdowse waxay xilligan la shaqaysaa mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee xeryaha qaxootiga ka shaqeeya. firdowse iyo dhallinyarada kale ee ku dhalatay ama ku koray xeryaha dhadhaab waxay ku tilmaameen xabsi weyn oo korka ka bannaan oo ay duruufo un ku kalifeen inay ku sii noolaadaan.
kadixid waan ka baxay, laakiin kadixid badan ma ahayn. mar leen hay-adaha raacay signaaq laigu qaaday Nairobi oo kale ama Sanaa Gaaris oo kale way dhacday, laakiin kadixid aan caada inaa uga baxay ma ka bixin.
imisaad ka maqneyd?
waxaan ka maqnaa 7 bilyan mid ugu badan.
marka guud ahaan intaad ka maqneyd, marka laysku wada daro imisay gaadhaysaa?
guud ahaan marka laysku wada daro waxay gaadhaysaa 15 maalmood.
marka 15 maalmood marka laga reebo noloshaada inta kale waxaad joogtay xagardheere? sidee bay ku dhacday?
waxay ku dhacday markaa xerada qaxootiga ku jirto, waxay ka adiga waxaa tahay qof ku jiro xabsi, laakiin xabsigaas gudihiisa ku dhex socon karto, yacni qaxootiga gudihiisa waa dhex socon kartaa, laakiin qaxootiga banaankiis ma bixi kartid.
shuruudaha ku xiran maxaa ka mid a markaad baxayso ee lagu ogolaanayo inaad baxdo?
waa inaad u baxayso arin sidaadoo caafimaad u baxaayo, waraqada cadeyn haysto, waa inaad u baxayso inaafada aad tahay ruux dukaan leh aad tahay shuadiiganayo kale mooye si kale lagu baxay malaha. family visit waxaa laa jiro booqasho yar ah, booqashaas 7 beri waay 7 beri waxaawaay waxaa kamaantaysa adoo inaa shuruud ku bixi iska bax ma jirto.
maxaad soomaaliya ugu laaban weysma kugu soo dhacday inaad soomaaliya ku laabato?
soomaaliya horta dhallinyarada way jirtaa dhallinyaro qaxootiga joogi jira ku laabteen, laakiin dhibaato kala kulmeen. hadda habeen hore u dambeysay gabar qaxootiga wax baratay oo soomaaliya joogtaa qarax ku dhimatay. marka waxyaabaas aa aragto kale hemigaagu isbedelaya, soomaaliya wadan aa aragna ma aha weligiis. marka isdhahda naruro yar u leeyahay xoogaa uu soo yar kobcayaa balaayaa dhaceyso, marka niyadda aad kuma siineyso qoyskii aad la joogtayna kaama yeelayaan inuu u guuraan soomaaliya.
firdowse Siraad Geelle waxay bishii Abriil ee sannadkan gashay marxalad cusub oo nolosheeda ah. kadib markii ay guursatay waxaa walwalka ku haya ee aysan doonayn ayaa ah in caruurteeduna ay sideeda oo kale ku dhashaan kuna koraan xeryaha qaxootiga.
walaahi ay meesha aan ku dhashay aan qaxootigu soo ahaa xuquuq badan oo qof bini aadanka u lahaa aan ku waayay, ma jeclaysan inaan mana jecli yacni inay ilma ana aan dhalay saasoo kale asna uu noqdo rajibeer uu noqdo qof aan identity lahayn xero qaxooti ku koray wadigiis naxtaan inuu noqdo ma rajeyna.
firdowse Siraad Geelle waqtiga aysan ku hawlanayn arrimaha samafalka waxay ku shaqaysataa xirfadda wariyanimada oo ay baratay.
waxaan bartay cilmiga saxaafadda anoo kale bartay hay-adaha dhexdooda, taasaan ku shaqeeyay waqtiga qaarkood.
halkeed ka baratay saxaafadda?
hay-ad waxaa jirtaa Filmaid la dhahayo. Filmaid waxay bixisaa koosas dhowr bilood sanad qaar 8 bilood 9 bilood ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu tababaro wariyanimo, sida kamerada sawiraanka loo qaado, videoyada loo hagaajiyo, journalismka iyo media radio sida wariye looga noqdo lagu tababaraa.
waa dartay. marka halkeed ka shaqey idaacadeed u shaqeysaa?
Radio Gargaar.
mid ka mid ah suxufiyiinta ay wada shaqeeyaan firdowse Siraad Geelle waa Maxamed Cabdulaahi Jimcaale oo ah agaasimaha Radio Gargaar oo ah idaacad la aasaasay sannadkii 2013, ahna raadiyaha keliya ee ka shaqeeya arrimaha dadka qaxootiga ee ku nool dhadhaab. radio gargaar waa isku xiraha dadka qaxootiga iyo hay-adaha samafalka. maxamed cabdulaahi jimcaale laftiisu waxa uu ku dhashay xerada xagardheere ee dhadhaab sannadkii 1994 waxa uu galka baarista u sheegay in marka la isku geeyo noloshiisa oo dhan uu ka maqnaa xeryaha dhadhaab waxaan ka badnayn 4 sano waqtigaasi oo waxbarasho uu ku soo qaadanayay nairobi iyo kaakuma oo xero kale oo qaxooti
arinta caalamku u gudbinaya waxa waaye dadkan halkan ku dhaqan ee qaxootiga waa dad 30 sano iyo ka badan qaxooti ah caalamka ma jirto intaan ognahay dad 30 sano iyo ka badan qaxooti ahaa waa dad xabsi kor ka shaydan ku jira oo aana safri karin oo qaxootiga aan ka bixi karin oo meelo badan aana aadi karin dadka inta ku jira waxay u badan yihiin dhalinyaro ah oo kale ah fursadu ma yeelin inay waddankoodii arkaan fursadu ma yeelin inay waddankoodii ku laabtaan waxyaaba jiro arrimaha jira awgooda ama dhibaatooyinka waddankii hooyo ka jira awgood dhalinyarada markaa wareysato oo kale magacyada waxaa jiraan halka laiskugu yeero oo dhalinyarada ay ku asaawaan kuwa badanoo waxaa jira jaamacado kasoo baxa halkaan iska joogo waxba aana qabsan karin intoodaba waxay dhahaan maqaala oo ayaga dhexdooda ay sameeyaan the lost generation of somalia iyo ama dhalinyaradii qasaartay soomaaliya ka qasaartay oo kale waayo identity crisis aa ku dhacay dadkan halkan ay joogaan sodon halkan ay ku dhasheen halkan ay ku ilmo dhaleen ilmo oo qaarkood ilmahoodii cilmo sii dhalaaya welina qaxootinimadii ay ku jiraan marka caalamka waxaan u sheegi lahaa qaxootinimo intaasoo sana wax ku jiro dad ku jiro oo sideen oo kale ah weli ma dhicin marka waxaan jeclaan lahayn caalamka in xabsigan kor ka fiidan inna laga saaro oo aan noqono dad xora oo waxa ay doonaan qabsan karo
waaye marka dadku waxay ku doodayaan kenya way rabtaa dadkan qaxootiga in la celiyo waxaan ku yihi dad qaxootigu iyagaan rabin inay soo laabtaan marka maxay tahay sababta aysan qaxootigu u rabin inay waddankooda kusoo laabtaan
arrinu dadku isku jiraan dibna way rabaan inay laabtaan dadna ma rabaan inay laabtaan
marka
kuwa aan rabin inay laabtaan waxay u badan yihiin dadkii halkan ku dhashay ee halkan ku barbaaray ee halkan wax ku bartay sababtay u diidan yihiin inay laabtaanna waxaa waaye waddanka soomaaliya markaa ku laabatid oo kale shaqo kama helaysid waddankii lama qabsan kartid meel noloshaa ka bilaabayso ma leh waddankiina waxaa waaye waxaa fursadaha la siiyaa dadka dibadaha ka imaaday oo dibadaha wax kusoo bartay oo kale shaqa haddaa ka raadiso oo codsato waxaa lagu leeyahay ayaa ku yaqaana ama yaa garanaysa haddaa qof aadan aqoon shaqa laguma siinayo isbiirsaday oo halkaas lagu soo arkay ayay diidan yihiin inay ku laabtaan
waayaan kaa dhexgala taas taas waa dad badan oo kugu diidaya ayaa jira sababtoo ah inkastoo horta fursado badanba waddanka aysan jirin haddana waad og tahay maxaan ku yidhahda allah naxariista siraaje oo xeryaha qaxootiga ku noolaan jiray inuu wasiir ka noqday soomaaliya ku dhintay maalin dhaweyd gabadh WHO u shaqeynayso xeryaha ka timid oo ka shaqeynay soomaaliya sidaasoo kale iyaduna ku dhimatay marka fursado way jiraan soo lama dhihi kare dadkaan rabin inay soomaaliya fursad ka raadsadaan
fursadaha halkaas jira waa fursado list iyo naadira oo yaryar siraaje oo kale dadku way ka niyad jabeen markii uu siraaje wasiir noqday oo kale dadka hami weyn baa galay dad fara badan baa laabtay laakiin siraaje markii uu dhintay oo kale oo qadarta ku imaatay oo sababa in security dartooda uu dhintay dad badan baa niyad jabay kuwa jooga xitaa soo laabtay mafahad
bishii abriil sannadkii 2021 waxaa dowladda kenya iyo hay-adda qaxootiga dunida ee un h c r ay ku heshiiyeen in dadka qaxootiga ah ee ku nool dhadhaab iyo kaakuma ee iskoodu doonaya inay ku laabtaan soomaaliya ama suudaanta koonfureed loo celiyo si amni iyo sharaf leh iyo in kuwa dibudejinta ka hela waddan saddexaad ay u safraan halka inta soo hartana loo suurto gelinayo fursado ay ku sii joogaan dalkaasi kenya kenya waxay sheegtay xilligaasi in qaxootiga ka soo jeeda bariga afrika la siin doono ruqsado ay ku shaqaystaan si ay dhinac uga raacaan mujtamaca kenya ama ay ugu laabtaan dalkii asal ahaan ay ka soo jeedeen markii heshiiskaasi la saxeexay kenya waxay sheegtay inay xeryaha qaxootiga kaakuma iyo dhadhaab ay ku sugnaayeen 433,765 qof oo qaxooti ah kenya waxay sidoo kale xilligaasi sheegtay in sii furnaanshaha xeryaha qaxootiga aysan noqon karin xal muddo dheer ah waxay sheegtay inay tahay in loo arko xirista xeryaha qaxootiga wax lagu soo hirto oo aysan noqonin hoy joogta ah oo facba fac kale uu ka sii dhaxlo haddaba waa maxay mustaqbalka xeryaha qaxootiga ee geeska afrika muxuu yahay mustaqbalka dhallinyarada aan aqoonin meel ka baxsan dhadhaab iyo kaakuma su'aalahaasi waxaan weydiiyey ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR u qaabilsan geeska afrika ambaasador maxamed cabdi afey.
maxaa keenay inaysan rajo dhow jirin waqti dhow aysan rajo muuqan? maxaa sabab u ah?
horta kow waxaa sabab u ahaa qof rabo inuu ku noonaado yani nidaam qaxootinimo yani cimri daa'im runtii ma leh. qaxootiyaha xarooyinka waxaa loo sameeyaa yani xaalad degdeg ah mase emergency ah, marka xaaladaas laga gudbana xarooyinkaas mase ma sii jiraan mase waa laga maarmi karaa. marka midda hadda halkan nagu haysta kenya waxaa weeyaan xaalad dhalinyaro ku dhalatay waddanki, wax ku bartay, islamarkaasna runtii fiicnaan lahayd inay waddankooda intay ku laabtaan ay waddankooda anfacaan, iyana is anfacaan. taasna waxaa weeye duruufooyin ka jira gudaha soomaaliya inuu u saamaxaynin oo dhinaca nabadgelyada u badan oo runtii cabsi badan ay ka qabaan dhalinyarada inay noqdaan oo maaragtay halkaas ay noolalka raadsadaan. halkaana kenya runtii dadaal badan ayaan muujinay dhalinyaradaas bal haddana ay is anfici karaan. annagoo markaan la kaashanaynaa dowladda kenya saad ogsoon tahayna beesha caalamka dhaqaalihii iyo taakuleyntii ay ku bixinayeen inma dadka halka ku nool iyo dhalinyaradaas ay wax rasmi ay maarata helaan muddadan bubway soo gabaabsanaysay oo runtii maxaa yeelay 30 sano in ka badan waad garan kartaa iyadoo weliba caalamka dhibaatooyin badan ukraine iyo syria iyo yemen iyo hadda sudan iyo ethiopia oo meel walba gubanaysa waxaad garan kartaa marka dad degnaa meel 30 sano inay laiska fududaysan kara. laakiin dowladda kenya iyo beesha caalamkaan la kaashanaynaa waxaanan rajaynaynaa inaan ilaa xad bisha markaa laga qaban kara oo rajo abuur ah inaan rajo runtii u abuurna dhalinyaradaas intii markaas aan la gaarna oo markaa inays anfici karaan waddankoodii markay ku laabtaan ay anfici karaan.
dhalinyarada markaan wareysanayo hadallada ay ku sifeeyeen xaaladooda waxaa ka mid ahaa inay ku sugan yihiin xabsi weyn oo korka ka furan, inay yihiin jiilkii lumay the lost generation, saasay isku tilmaameen, rajala'aantaasay muujiyeen. ma la qabtaa ereyada ay isticmaaleen?
runtii waan horta inay hadda wixii ka horreysay rajadaas inay aada u xumeeto waan la qabaa. maxaa yeelay waad ogtahay hal mar hadda dowladda kenya waxay hindiso keentay inay xarooyinkaas la xiro dood badan iyo maaragtay wadahadal badan aan ka galnay TE-deed hadda waxaan ku guuleysanay dowladda kenya inay nidaam kale u guurtay sharci aad iyo aada u wanaagsan oo qaxootiga u wanaagsanna la mariyey. haddana maalintii talaadada ah waddankan kenya high commissionerkii madaxweynaha iyo waxay xaflad ay dahfurayaan inay markaas loo guuro nidaam cusub oo waqti iska qaadan kara laakiin dagaameen ah oo beesha caalamka marka haddii markaa xaro laga guuro dagaameen loo guuro waxaad annaga rajaynaynaa dhaqaale xoog leh inay waddanka markaas dagaamadaas ay soo galaan oo weliba dadka martigeliya naftigooda loo yaqaano host communityga ah iyada naftigooda ay ka faa'iidaystaan. marka barnaamij aad iyo aad u qurux badan saa hadda noogu muuqata markii qoraalkiisa uu soo baxay. dabcan waxay u baahanta marka inay ficil la geliyo taasa marka annaga ayaan u aragnaa hadda rajo cusub inay abuureysa. laakiin waa jirtaa inay meesha inta hadda ka horreysay xabsi kor ka furan ahaan ayay ahayd oo meeshaasay ku koraan ay ku barbaaraan ay ka bixi karin. laakiin waxa hadda UNHCR runtii ay mas-uul ka ahayd waa wax dowladda kenya waqti walba aan kala hadlaynay. alxamdulilah hadda waxaad moodaa dhowr sano kadib doodii iyo wadahadalkii inay hadda ishurfurayso rajo cusubna ay abuurmayso islamarkaasna runtii dhalinyaradaas iyo kuwa dambo soo socdaba inay ka faa'iidaysan doonaan. laakiin taa iyada ah iyo haddii kulliiba naftigeeda qaadan karta maaragtay waqti ay ku dareemaan isbedelka dhabe inuu dhacay.
marka degaameyntani maxay kaga duwanaanaysaa nidaamkan hadda xeryaha ay ku degan yihiin dadku?
hadda xeryaha waa saaxad cashaad may weeyaan waxaa weeye meel oo xabis kor ka furan oo runtii dhaqaaqiisu iska yaryahay oo dhaqaalihiisa imaanay iska yaryahay oo dadka raba inay samaystaan beec mustermisana waxay abuurtaan oo aada iska yaryahay ka bixi karin maarta xarooyin ayna ka bixi karin oo magaalooyinka kale ayna aadi karin laakiin middan intaasoo idinay furfuraysa yacni waxa xarag qaxooti sida haddaay u nidaamsan tahay aada iyo aad bay uga bedelnaani doontaa waxay u ekaan doontaa midda hadda uganda oo kale oo uganda ma qabaan wax la yidhaaha xarag qaxooti waxay qabaan wax la yidhaaha settlements yacni dadka iscabka iyo qaxootiha way isdhex dadan yihiin iskoolada isla aadaan isbitaalada isla aadaan suuqay ka wada shaqaystaan maaragtay caasimadaha siay rabaan ay u tagaan caafimaadkooday raadsadaan marka taas way ka duwan tahay hadda midda aan ku ogeyn oo xarooyinka ah oo meel dadka ayna ka bixi karin ah oo lagu ilaalinayo masana maaragtay ciidan oo aada u dhibaaya aad iyo aaday uga duwan tahay midda hadda cusub oon jecel lahay inaan kenya laga dhaqan geliyo marka waxay u baahnaanaysa laakiin in waqti la geliyo dhaqaalena la geliyo tashruuc ahaan iyo ka dowlad ahaan heshiiskeeda hadda waa la gaaray
dowladaha soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan ugu baaqeen dadka soomaalida ah inay ku soo laabtaan dalkooda ayna wax ka dhisaan barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal haaruun mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amraha maraykanka oo inoo hayo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka deynta lagu leeyahay dowladda maraykanka ayaa hadda joogta 1.4 trillion oo dollar taasoo qiyaastii 1 trillion ka badan tii sannadkii hore cadadka ay hadda joogto ayaa yimid kadib heshiis ay dhammaadkii bishii may wada gaadheen dhinacyada siyaasadda ee maraykanka ee kala ah aqalka cad iyo hoggaanka aqalka wakiilada ee dalka kadib muran labada dhinac muddo u dhexeeyey haddaba maxay tahay taariikhda diinqaadashada maraykanku dalkee ayuu ka qaataa sideese ayaa diinqaadashadani ay u dhaawici kartaa sumcadda qiimaha dollaarka ee dunida su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey cabdikhafaar cabdi wardheer oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
deynta wuxuu bilaabay markii uu waddankan maraykanku kacaanku ka dhashayba maamuladii markaa ka jiray baa horay u bilaabay marka ma ahayn wax waqtigaas aada hadda u tiro badan oo sida wixii ay qaadanayeen wax yar bay ahaayeen kadib xooggeedu wuxuu dhacay dagaalkii koowaad oo ay maraykanku ku finance garaynayeen ama ku maaragtay ku maalgelinayeen dagaalkaas buu xooggiisu bilowday wixii ka dambeeyeyna aad iyo aad bay u kordhaysay oo madaxweyne kasta iyo maamul kastoo yimaada wuxuu ku daray
waan gartay marka marka laleeyahay maraykanka deyn qaatay yuu ka qaataa siduu u qaataa
inta badan xooggeeda maraykanku wuxuu ka qaataa deynta dadka maraykanka ahuu ka qaataa iyo masalan waxyaabaha pensionka loo yaqaan ama maaragtay social security-ga oo dadka ay lacagta u taal oo
lacagaha dadka howlgabka
dadka howlgabka iyo lacagahooda iyo waxaas oo xooggeeda uu ka qaato uguba tiro badanba boqolkiiba hadda lagu qiyaaso wax boqolkiiba 30 iyo meelahaas ka badan inta kale waxay ka timaadaa dalalka kale oo uu xiriirka la leeyahay sida shiinaha oo midda inta ugu xoog badan leh japan oo isaguna wax tiro badan ku leh ingiriiska oo isaguna deyntiisu ay badan tahay braziil iyo dalal la mida marka waa wax isugu jira wax dadka maraykanka ah laga qaatay iyo hay-adaha maraykanka ah oo dowliga ah iyo xataa dowladaha hoose oo maraykanka isteedyada xataa deynta waxbay ku leeyihiin iyo middaas dibadda ah oo uu ka qaato dalalkaas uu xulafada leeyahay
waan gartay maraykanka waxaa la yidhahdaa oo qof walba ogyahay inuu yahay dhaqaalaha ugu xoogga badan dunida waa koowaad number one muxuu dhaqaalo sidaasihi ugu baahdaa inuu deyn soo qaato
inta badan waxaa keenta waxaan isla ekayn dakhliga soo gala maraykanka iyo kharashkiisa kharashkaa aada u badan marka waxaa dhacda inuu kadi waayo miisaaniyaddiisii inuu kadi waayo sidaa darteed buu ugu baahdaa inuu deynta qaato
waan gartay waxaan maqalnaa in maraykanku uu dhaqaalo siiyo dalal xitaa marmar aan madaxa kusoo dhacaynin ood maqlayso dowladda maraykanka oo leh wadankaasi hadduu sida haysaa samayn waayo oo maamul wanaagu samayn waayo taageerada aanu siino ayaanu ka goosanaynaa. Dal sidaa u dhaqaalo weyn siduu ugu baahanaya deen, waxaan ka wadaa haddii uu yareeyo taageerada uu siinayo dalal kale caalamka oo wixiis isleekeysiiyo, maxay u dhici weyda taasi?
Runtii su-aal fiican weeye. Wadamada kale waxa uu siiyo dhan oo laguu sheegayo lagu leeyahay Maraykan baa deeq bixiya, ama Afrika dhee, ama Asia dhee, ama dalal kale oo maaragtay soo koraya. Waxaasoo dhami miisaaniyadda sanadka dalka Maraykanka 1% ma dhamma, 1% ma dhamma. Waana wax miisaaniyaddiisu waxaa lagu cabiraa billions, laguma cabiro trillions baa lagu cabiraa. Marka runta marka loo hadlo deeqda Maraykanku bixiyo oo uu siinayo dalalka soo koraya iyo dalalka uu caawinaya iyo waxoo dhan markii loo fiirso waa wax sandareerta ah weye. Marka loo fiirso dakhligiisa iyo dhaqaalihiisu intuu trillion uu la-eg yahay sanadkii, marka deynta uu qaadanayo wuxuu ku kabaa oo ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo ku ciidamadiisa iyo dagaalada caalamka oo uu galo iyo waxyaabahaas waaweyn baa deyntu aadaa, iyo miisaaniyadda guud maahane marna maaragtay ma aado, shaqana kuma laha deeqdan iyo waxaan yaryarkaah oo u tuuro dalalka soo koriya iyo meelaha uu markaas caawimada ka samaynayo.
Waan gartay. Hadda madaxweyne Biden iyo kongreska oo dee maaragtay aqalka hoose ama aqalka wakiilada idhaahdo oo hoggaankiisa hayaan jamhuuriga ayaa aada isu haya, bal dadka dhageysana dad u sharaxdo waa maxay doodoodu?
Dooddu waxay ugu weyn tahay oo la isku hayaa xisbiga markaas mucaaradka ah, waana mar kastaba xisbiga hadda jamhuuriga mucaarad ahoo maadaama ay dimuqraadigii ay fadhiyaan aqalka cad, waxay yidhaahdaan waa inaad dhintaa kharashka waddankaani uu gelayo. Haddaadan kharashkaa dhimin annaguna ku siin mayno inaan kuu ogolaano inaad deynta aad qaadanayso kordhiso. Madaxweynuhu awood uma laha isagu deyntuu rabo inuu qaato. Waxaa approve gareeyo ogolaansho laga helaa kongreska laga helaa. Kongreska marka wuxuu ku dhagan yahay oo leeyahay waa inaad kharashka aad gelayso aad dhintaa si aan kuugu ogolaano inaad deyn qaadan kartid horle. Halkaas weeye arrinta la isku hayaa.
Muxuu marka madaxweynuhu u diidan yahay taa?
Madaxweynuhu wuxuu u diidan yahay haddii aanu deyn qaadan waxyaabo badan baa ka cakirmaya oo dowladdu waxay noqonaysaa, waxay gelaysaa wax la yidhahdo default. Waa nin deyn lagu lahaayo deyntii bixin waayey, markaas macnaheedu waxa weeye shaqaalihii mushahaar lama siin karo, dowladdu ma shaqayn karto oo hawlihii weynaa oo u yaallay ma qaban karto, miisaaniyaddeedii ma dhammaystirnaanayso oo wax badan baa ka maqnaanaya, mushahaaraadkii la siinayay dadka howlgabka iyo dadkaas oo shaqaalihii hore ahaayo iyagu ku tiirsan jeedka dowladda uga yimaada lama siinayo. Waxaana hadhow tali dhici karaysa inuu waddanku galo wax la yidhahdo recession ama dhaqaale xun oo dhaqaale xumo weyn ay soo food saarto. Marka sidaas weeye madaxweynuhu midda uu ugu qasban yahay inuu kongreska ka helo approval ama ogolaansho inuu deyn hore la qaadan karo si uu u kharashka waddanka uu bixiyo.
Waan gartay. Waxaa jira waddamo u malabsanaya in dollarka oo ah dabcan lacagta kaydka adduunka inay ka guuraan oo lacago kale waddamada waxaa hormood ka ah Shiinaha iyo Ruushka iyo Brazil iyo India iyo intee leg bay dollarka dhaawici karaysa?
Waa arrin kale weeye. Dollarka waa ka duwan tahay. Dollarku waxaa la yidhaha reserve currency baa la yidhahda, lacagta waxaa weeye adduunka wax lagu kala geysto. Marka taas waxaa laga yaabaa waqtiga dhow inaanay khusayn sababtoo ah dollarku wuxuu ku xiran yahay waxyaabo badan oo sida oilka iyo shidaalkada adduunka iyo waxyaabo badan oo ganacsiga adduunka oo dhan metrix ama cabir fiican buu u yahay. Marka taas waa ka duwan tahay arrinta deynta ah. Arrinta deynta ahi salkeedu waxaa weeye recession wax la yidhahdo dalka inuu dhaqaale xun uu ku dhaco iyo inay sumcadda guud ay dhacdo oo isaga la maalgelinayo iyo kharashaadka la bixinayo oo dalku inuu miisaaniyaddiisii uu ku aadi waayo inuu mushaaraadkii iyo waxyaadihii waaweynaa oo sanadlaha ahaa inuu bixin waayo. Laakiin dollarka waqtiga dhow wax badan u geysan mayso.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay deynta lagu leeyahay dalka Maraykanka oo kor u dhaafaysa $30 trillion. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey. Dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegaystayaal, heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.